אז אנחנו קוראים הקדמה לספר הזוהר.
Здравейте, днес четем предисловие към книгата Зоар, страница 439, с абзацът отговорът.
העולם במשך זמן קיומו של שיטה אלפי שני הוא כמו פרצוף אחד.
Светът продължение на хиляди години е като парцов, който има три части. Ров, Рош, Сов, Тох, Сов. Както е казано от мъдреците, 2000 години хаос, 2000 години разбиване, 2000 години месия. Това е защото през цялото това време световете са били толкова малки, че се считали като рож без гув. Единствено светлината, нефеш, тъй като съществува обратна зависимост между светлината и келим, така че навлизат висшите светлини в най-малките келим. Докато няма,
келим хабад, יורדים שם להתלבש רק אורות דנפש.
Килим хабад се спускат и изпълват най-низките светлини. И за това се говори за първите 2000 години като състояние на хаос, а за вторите се спуска светлината Руах и се нарича светлината на Тора, и за това средните 2000 години са времената на Килим Нехи. В това време се спускат и се обличат светлините Орне Шама и още по-голяма светлина. И това са дните на Месията. И такъв е порядъкът на всеки отделен парцов. В Килим Хабад Хагата до хазена парцуфа светлините са скрити и започва да свети светлината Хасадим, което означава проява на Ор Хохма. А причината е в това, че още преди да са започнали да се проявяват килим нехим в парцуфа, в света, т.е. последните 2000 години, и мъдростта на Зоар, и мъдростта на науката Кабала, в частност са били скрити и само в времената на Ари, когато са дошли време на завършване на са дошли се изпуснала висшата мъдрост посредством божествената душа на Раби Ицхак Лурия, който е бил готов да получи тази огромна светлина, и затова се е разкрила величието на Зоар и науката Кабала, отблъсквайки на страна всички предшестващи други науки. Но доколкото тези науки не са били окончателно завършени, той, както известно, умрял през 5332 година, 1572 година. Светът още не е бил готов към това, че да може да се разкрие записаното от него. И още не е било готово написаното от него светият, било единствено разбрано от единици, които не са били, които не е било разрешено да разкрият всичко това на света. А сега по времето на нашето поколение, когато вече ние сме близо към завършването на последните 2000 години, ни е дадено разрешение да се разкрие написаното от него и написаното в Зоар. Всеки път се повече и повече, докато не се разкрие в пълна мяра съвършенството на Твореца.
От самих гимел.
63-ти пункт. Това е ясно, да? Той ни разказва истории, когато трябва да се разкрива. Сега ние няма да говорим защо там 500 5332 година е умряла Ария, а ние просто разказваме за това, което се случва в света и как се случва. 63-ти пункт. И от това ще разбереме, че е несравнимо величината на душите от първото поколение с последното поколение, защото има правило, че във всички парцуфи на световете и душите най-светлите килим се изчистват и се поправят първи и в съответствие с това отначало е била изведена проверка на Килим Хабат на световете на душите. И затова душите на двете първи хилядолетия са безгранично високи и независимо от това не са били способни да получат светлина на всички нива поради недостатък на нишите части на световете и на самите себе си. Хагат Нехим, както вече беше казано.
От самих вав. Турбет лемата. Веда, שבכל דבר יש פנימיות וחיצוניות.
Всяко едно нещо има има вътрешно и външно. 66-ти пункт. Израел, потомците на Авраам, Ицхак и Яков се отнасят към вътрешните части на целия свят. Потомци се има предвид тези, които са способни да построят три линии. Правилно съчетание на съд, милосърдие между светлината и кли. Тоест да подготвят кли по такъв начин, че той да стане като светлина. Така се нарича трите линии. Авраам, Ицхак и Яков. А 70 народи на света се считат негова външна част. Това е общото желание за получаване, което след това се строи по-късно като три линии отношение на милосърдие и на съд. А самият Израел се дели на вътрешна част. Това е съвършените хора, работещи за Твореца, и външна част тези, които не се занимават. А също така и в народите на страна на света има вътрешна част, това са праведниците на народите на света, и има външна част, по-грубите, които принасят вреда личности. И сред народите на Израел, работещи за Твореца, също така има и вътрешна част, това са тези, които са се удостоили да разберат вътрешната душа на Тора и нейните тайни. И външна част, тези, които се занимават само с изпълняването на действията в Тора. И във всеки човек от народа на Израел има вътрешна част, част на Израел, която представлява сама по себе си точка в сърцето и външна част, част от народите на света, т.е. самото негово тяло. Но дори народите на света в него се считат за гер, тъй като са прилепени към неговата вътрешна част и те са подобни на праведниците, които са дошли от народите на света в Израел. Но необходимо е да не забравяме, че Израел и въобще евреите, това не е нация, но това е устремяване към целта на творението. Само в съответствие с това се измерва в духовното. Няма някакви материални признаци, както в този свят. Само съгласно това техния стремеж. 67. Когато човекът от народа на Израел го възвисяват и уважават своята вътрешна част, т.е. този, който изучава науката Кабала, и не спада в леност и не се стреми към различни организации. Израелът, който се намира в него, пряко от Твореца, над външната, т.е. над своят егоизъм, т.е. прилагат основните свои усилия за възвисяване и усилване на своята вътрешна част, на полза на своите души, а малките усилия само в необходимата степен той ги насочва към поддържане на съществуването на частите на народите на света в него, т.е. за обезпечаване на потребностите на тялото. То, както е казано, направи Тора свое постоянно занятие, а своята специалност второстепенни и тогава действията негови както във вътрешните, така и във външните части на целия свят привеждат към това, че народът на Израел се възвесява в своето съвършенство, а народите на света, представляващи само външната част на общия свят, осъзнават и ценят величието на синовете на Израел. Това е във всеки човек. Ако ние издигаме целта на творението и спускаме разни други занимания, т.е. разни други цели, това се случва и така се случва и вътре в човека, и вътре в народа, и в целия свят. Т.е. всичко произлиза от това, на къде се стреми човек. И 68 пункт. 68 пункт. И не се удивявайте, че един човек може да предизвика възвисяване или падение на целия свят. Това е нерушим закон, съгласно който частта и цялото са равни, като две капки вода. И всички, което се извършва в цялото, също така се извършва и в неговите части. И отделно, когато нещо се случва в отделните части, то се случва и в цялото. Така че, несъмнено, се проявява и цялото по отношение на частното, така както е съотношението между количеството и качеството. По такъв начин е разяснено казаното в Зоар, че изучаването на книгата Зоар и истинската мъдрост се удостояват да излезат от изгнание към пълно избавение, което на пръв поглед е непонятно. Какво отношение има изучаването на Зоар и спасяването на народите на Израел от народите на света? 69 пункт. Това означава, че един човек може да разгърне целия свят. Този принцип на общото и частното са равни. Този принцип е много тънък, много непонятен. Ние не го разбираме за това, защото в нашия свят няма такъв закон, където общото и частното са равни. Но в духовното това е така. Затова силата, която има в един и всеки, който е насочен към целта, той може да покрие целия свят. 69. И отказаното ясно, че в Тора, както и в целия свят, също има вътрешна и външна части. И в съответствие с това, в занятията с Тора има две степени. И ако човек увеличава своите усилия в изучаването на вътрешната част на Тора и нейните тайни, то в тази степен ще го доведе, това ще го доведе до това, че възвисяването на вътрешната част на света, който се явява народа на Израел, ще го възвиси над външната част на света, което се явява народите на света. И всички народи ще признаят превъзходството на Израел на тях, докато не се изпълни казаното и ще ги вземат всички народи на света, ще поставят Израел и ще ги приведат в тяхното място и дома на Израел ще ги приеме. Тоест народите ще приемат в своят дом Израел в унаследяването на земята на Твореца. И както е казано, така е казал Творецът. И ето аз протягам към народа ръката своя и пред племената издигам знамето мое и те ще донесат на синовете твои в полето. Това се говори за тези наши другари, които отслабват и не могат да продължат и не искат да продължат поправенето. То с това не само, че те самите, защото няма разчета с него самия, но той трябва да притегли за себе си, да привлече за себе си целия свят, защото частното и общото са равни. Защото оставяйки своите усилия, той трябва да се даде сметка какво се случва със света. И ако как светът всъщност пада. Гершон, ти чуваш ли? Престани да спиш. И още веднъж, и ако ни дай Бог, човек на народа от Израел принижава важността на вътрешната част на Тора и нейните тайни, говорещи за пътя за развитието в поправенето на нашите души и степени за тяхното духовно възвисяване, а също така смисъл е вкуса на заповедите по отношение на външната част на Тора, говорещи само за тяхното механично изпълняване, или ако се занимават с вътрешната част на Тора, но отделят на това минимално време, като на нещо незначително, то с това те водят към унижение и снижаване до най-низкото ниво на вътрешната част на света, на синовете на Израел и усилване на външната част на света, народите на света, които ще унизят и ще бъдат презирани синовете на Израел, считайки ги като нещо, което е ненужно и излишно, от което светът въобще не се нуждае.
ואין לעולם חפץ בהם, חס ושלום.
כמו שהאדם עושה את זה בעצמו,
както човек прави това сам, предпочита материалното развитие пред духовното, то така и в съответствие с това, народите на света, целият свят става враждебен на него. И нещо повече ще го приведе до това, че даже външната част на народите на света се усилва над техните вътрешни части, така че най-лошите от тях, най-големите вредители, разрушители на света, се засилват и се възвисяват над тяхната вътрешна част, праведниците на народите на света. И тогава се случват всички ужасни разрушения и убийства, на което сме били свидетели в нашето поколение, да ни постъди нас Създателят бъдеще. По такъв начин ние виждаме, че избавлението на Израел и всички, цялото него величие зависи само от изучаването на книгата Зоар и вътрешните части на Тора. И обратно, всички разрушения, всички падения на съвети на Израел са само следствие от това, че са оставили вътрешната част на Тора, принизили се до най-низкото ниво и са направили вещ, в която въобще няма никаква потребност. А това е, що се отнася до нас. Всичко е много просто. Ако ние, Бней Барух, така както ни наричаме себе си, ако ние се обединим, ние можем да изменим тенденцията от най-злото, което се случва в света и което ще се случва все повече и повече, на добро. Но ние трябва да вярваме, че това е възможно. Един човек дори, или още повече една група, ако се обединят за това действителност, ние трябва да обърнем на това внимание и да почувстваме, че или ние получаваме и приемаме това, което говорят кабалистите, това, което учителя ни казва, като команда, като заповед, или ние просто няма да се наричаме повече ученици. Това е ясно ли? Имате ли въпроси за това? Е?
Ефим е шиоцем има шекарану, аз ашвира, ен швира бумот аолам, рак би Исраел? Ашвира е...
Изхождайки от това, което четохме, излиза, че няма разбиване в останалия свят, само в Израел. Разбира се, че ние сме разбити. Ние не се съпротивляваме повече на обединението, отколкото другите. Да се видял народа на Израел да се обединява, не? А ти какво искаш да попиташ? Това въпрос не се смята за излишно личността. Личността е десятката, общността. Как може да се обясни? Да. Когато се обединяваме в десятката, десятката може да покрие целия свят с положителната си сила. И това се... И десятката се смята личност, да. Правилно зададе въпрос. Личност. Аз автоматично мисля така. Не един човек. Единият човек също, но тук има условия, при които се преодолява и присъединява. Той пише, че ако се занимава с вътрешната част на Тора, отделя минимално време, и това се смята за нещо незначително, то аз слушам от моите приятели по света, че те учат не 3 часа, а половин час. Може би в това е нашия проблем. Не знам как да го обясня. Може би вие ще го обясните. Те не учат 3 часа. Ако всичките наши приятели стояха по 3 часа, изведнъж разбрах. Тоест, от днес нататък това място, където седиш ти, е празно, но в крайна сметка малко да се замислят за това, да направят усилие. 3 часа на ден всеки от нас трябва да бъде на урока, иначе ние изпускаме. Какво мислите за това? Но моето мнение съвпада с твоето. 3 часа на ден. Не, не. Ние говорим за обединение. Обединението няма пряко отношение към часовете учени. Не мога да кажа, че да ги задължат да учат по 3 часа. Познавам много хора и в Европа, и в Съединените щати. Хора учат по 3 часа и още час и половина пътуват до това място и още толкова обратно 6 часа, и той в живота си нищо не успява. Той още трябва и да работи по 8-9 часа, и на работа трябва да пътува час и половина, докато стигне. Но какво? Това е проблем, зависи къде живееш. Но човек, който живее, знаеш в Америка какви разстояния са и какво се случва. Накратко, не мога да искам време, часове, но желанието за обединение, да, да дойдат на конгрес, на европейския конгрес, и да се обединяват веднъж годишно в продължение на 3 дни, отколкото по 3 часа всеки ден. Но поне това, ако този, който и това не прави, това вече е проблем. С това той пренебрегва. Жалко за този човек, защото той определя, че вместо да върви към обединението, не идва на конгреса за обединение. И това е. Вече сметката с него върви по съвсем по друг начин. Той даже няма да знае откъде и какво, но той започва да губи. За пръв път чувам това, което казвате. Той пише за награда и наказание, когато говорихте, че е много важно по 3 часа на ден да се учат сутринта. Аз отново ти казвам, в сравнение с това, което е възможно, конгреса. И какво е значението да се съберат на конгрес? Как мога да изисквам от всеки 3 часа на ден? Какъв е смисъл на конгреса? Смисъл на конгреса е в това, че човек идва и се обединява за няколко дни с другите и си промива мозъка с това. И се осветява душата. Мозъка си остава на място, а душата се издига. Тези неща са неизмерими и придобива своя свят за един час. И затова смятам, че ще стигнем до това в близкия конгрес. Виж как се подготвяме към това. Много сериозно, и света също някак си ни тласка. Отдавна искаше да попиташ. Рав, това зависи. Всичко зависи от желанието към обединение. Как можем да го укрепим това, с това, че се обединяваш с другите? Четете заедно, учите заедно. О, кой още ще ти даде такова? Ти трябва да се вложиш И без твоето пробуждане няма да се случи. Трябва да си чувствителен към това, да го желаеш в съответствие с потребностите.
Одеса, но маеш би Одеса.
Одеса, и какво има там в Одеса? Ние, групата в Украина, се събираме на голям огледален конгрес. Ако се съберем с намерение да обединим украинското кли и ще проведем светлина, и можем ли да кажем, че Украина ще стане по-обединена държава и ще поведе света към по-добър път? Разбира се, че всеки, който действа в границите в своя народ, с това носи на своя народ напредък. Не знам какво може да се направи, но украинският народ, който толкова страда и се намира в такива изменения, разбира се, ако се обедини, но не егоистично, а малко в този вид, в който да се издигне над егоизма, ако можеше по някакъв начин да се организира така, би успял не че би се издигнал над народите на света, над съседите си, но веднага би получил и в целия свят би бил прият като особен народ. Това е, което не му достига. Накратко, обединение не достига на всички. Смятам, че имаме достатъчно сили в Украина, и ако те бъдат обединени и заедно, могат да го направят, защото тяхната ситуация води към това, може да им се помогне. Ако те се обединят малко повече заедно, могат да успеят и да станат добър духовен пример. Добре, да продължим, Ашар.
Рав, еш кенес мара бесин.
Рав, има огледален конгрес в Китай. Какво е значението на такъв огледален конгрес в Китай, когато се събират приятели от Австралия, Япония, Израел? Ние говорихме за методиката, за източните методики, Конфуции, че всички тези методики са за това, за да успокоявате егоизма, желанието за получаване, да го организират в съответствие с много тесни линии, твърди линии. Това е особена етика и морал, която върви от Конфуции и се е развивало в продължение на стотици години в Китай. А в Индия се е развивало по друг начин. И всичко това е за да се успокоява желанието за получаване. Сега се намираме в такъв период, когато желанието за получаване не може да се успокои с помощта на тези методики, етични и морални. И нужно също да им донесем в съответствие с народа, с техния менталитет и съгласно тях, общата картина на поправенето, методиката на поправенето, доколко това се съединява с това, което се явява тяхната философия, китайската философия или индуската, всичко това трябва да се прави и да се работи върху това. И ако има достатъчно сили, съм готов да бъда във връзка с тях и да работим върху това. Готов съм да проведем там конгрес, да започна да го организира, да се приближават към това, да построяват порядъка на материала, който трябва да преминем, както го правим сега в Европа. Виждате как подготвяме материал, какво беше вчера, онзи ден, какво е днес. И това са много сериозни неща, защото сериозността на ситуацията ни задължава. Същото мисля, че не по-малко, отколкото би могло да бъде в Китай, Индия и в този регион. Не съм за. Може би това трябва да съответства на региона. Това са правилните думи. Не знам какво е дозировка. Всичко трябва да съответства на региона. Но, например, след година и можем да започнем и тогава започваме да навлизаме, както в Европа. Отдавна сме в Европа и или в Америка. Нямаше го това. Последната половин година заедно с Тръмп започнахме по-дълбоко да се потапяме, когато започнаха съществени изменения в страната и обществото, и за това също има място тук. Благодаря. Моля, този, който може да бъде посредник между нас и Китай, моля, аз съм готов. Това са огромни цивилизации, на древни народи, и те имат и тези подходи и от времената на Авраам. Много интересни неща. Добре. Няма да продължаваме повече. Ще го оставим за по-нататък. Може би ще продължим. Има ли още откъси, освен тези? Трябва да помислим. И ще продължим подготовката към конгреса и утре. Но може още няколко въпроса. Теранс? Раф? Избяга.
Sur le fascisme des qui est en train de se révéler en ce moment. Je voulais savoir, est-ce que tu penses que des phénomènes comme ça vont aussi arriver en Afrique?
בקשר למה שדיברנו, על מה שקראנו מקודם על פשיזם, האם אתה חושב
по повод на това, което говорихме и четохме за фашизма, смятате ли, че може да се проведе в Африка? Разбира се. Сигурен съм, че вече е било в Африка, когато Ромил е бил там и е започнал военните действия в Северна Африка. Фашизма е бил почитан в много страни, не че истински са участвали във Втората световна война. За това, но защо не? Виждаме колко Южна Америка, колко е близка до фашистската диктатура, бих казал, и в Австралия. Това са близки неща. И още веднъж, не че е за или против, а развитие на обществото, развитие на обществото по естествен начин. Това, което учихме, че след капитализма и демокрацията, и либерализма, това преминава в нацизъм по необходим начин. Това не е само в развитите страни. Не може да се каже, че за развити или неразвити страни в наше време. Защото развитие. И въпрос е какво наричаш развитие? Че всеки има кола, къща. Какво означава развитие? Това е... Не смятам, че това зависи от външното развитие. Не. Обединение, фашистското обединение е подходящо за различни нива на развитие на обществото. И може би за това общества може да бъде в общества, които са естествени, примитивни, в Африка, например. Добре.
מורגשת אחריות לקראת הכנס מטורפת.
Чувства ответственность перед конгресса много сильна. Как сега в десятките можем да се организираме така, че всяка десятка да усети, че всичко зависи от нея, че от тук нататък започнахме като десятки да извършваме такава подготовка, която не сме правили никога. Днес четохме това, както Баал Сулам пише, общото и частното са равни. Нужно е за това да съберем няколко първоисточника, касаещи този принцип, и малко по-подробно да го изучим. Какво означава общото и частното са равни? Доколко един човек, една десятка или една малка група, както ние сме ние, могат да повлияят на цялото мироздание, на цялото човечество. Трябва да го изучаваме и в съответствие с това ще почувстваме къде е нашата сила. Димитри от Киев пита какво е най-необходимото разпространение днес? Нужно е да обясним на света, че пред него или егоистичното обединение, нацизма, или обединението алтруистичното, което се нарича любов. Тези две неща, или омраза, обединение чрез омраза, или обединение чрез любов. Едно от двете, но природата ни тласка към обединение. А задачата...
טוב, חברים, היום איתנו היו פתח תקווה.
Приятели, днес с нас втора десятка от Петах Тиква, южната десятка Одеса, Турция и Гуадалахара. Молим всяка десятка да направи клип, да иска Европа да се обедини и да изпрати на unity.hevra. Всяка десятка снима клип как Европа да се обедини в една група и изпраща на unity.hevra. Урок Зор, каним ви да гледате урока в пряко излъчване. Благодарим на нашите зрители и всичко хубаво.
25-27 באוגוסט להרשמה ופרטים נוספים באתר eurocup.info. שיר.
אם תחנה עליי מחנה, לא יירא לי. הקיר שלי ושלך זה מה שאנחנו נבחר לי